Laidoje kviečiame pasiklausyti brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaitos Tie, kurie pasitiki viešpačiu, nepavargs bėgdami.
Brolis Pranciškus Ksaveras paprašė manęs paskaityti jums paskaitą apie bėgimą. Štai kodėl šitos paskaitos pavadinimas yra tie, kurie pasitiki viešpačiu, nepavargs bėgdami. Bet mes kalbėsim ne tik apie bėgimą. Bėgimas yra viena iš tokių net gana retų kai kuriuose šalyse patirčių, kurios atrodo nesusijusios absoliučiai su dvasiniu gyvenimu. Ir mano rūpestis bus parodyti, kad vis dėlto labai susiję ir kalbėsiu iš patirties. Kodėl Ksaveras paprašė apie tai pakalbėti? Jūs be abejo žinote, kad brolio dalyvavo Vilniaus maratone ar pusmaratonė ar kažkokiame dideliame bėgime praeitais metais, kad galėtų surinkti lėšų pinigų mūsų bažnyčiai restauruoti. Ir taip atsitiko, kad visiškai be jokio ryšio su šituo bėgimu čia Vilniuje, man irgi teko bėgti Filadelfijoje, nes kas mane pažįsta, tikriausiai atsimenat, kad aš jau 3 metai tarnauju Jungtinėse valstijose, New Jersey valstijoje. Tarnauju Seton Hall University sielovadoj. Šitas universitetas lietuviams, kurie labai myli krepšinį, turėtų būti gerai žinomas, nes tame universitete mokėsi ir žaidė mūsų krepšininkas Artūras Karnišovas prieš jau daug metų. Na va, ir kadangi mano darbas ten su studentais yra gaudyti žuvis, kaip ir visų apaštalų, nuo to laiko, kai Jėzus Petrui pasakė, nuo šiol žmonės gaudysi, tai mes, žinoma, mėginame visokį jauką privilioti tą žuvis. Ir ten dirbame 2 broliai mūsų bendruomenės ir 2 apaštinės seserys. Ir brolis, su kuriuo aš darbuojuosi, jis užaugo labai tokioj sportiškoj šeimoj. Jo tėtis yra pusiau profesionalus triatlonininkas, būtų ir visai karjerą padaręs, bet jis ją paliko dėl savo 3 sūnų, kad galėtų labiau atsidėti savo vaikų auklėjimui. Ir žodžiu, tas mano brolis Filipas, jis bėgiojo su tėčiu ir mama nuo 12 metų. Tačiau niekad jam pačiam neteko dalyvauti va, tokiuose rimtesnėse varžybose. Ir jam kilo tokia mintis, pabandykim suorganizuoti bėgimą, gailestingumo maratoną, kaip jis pavadimo, arba bėg dėl vargšų. Kodėl? Nes Jungtinėse valstijose yra daugybė visokiausių veiklų ir būdų, kaip surinkti pinigų tiems, kurie mažiau turi. Ir mūsų maratono būdas surinkti tų pinigų buvo susirasti sponsorių, kurie sutiktų paukoti kažkokią tai sumą pinigų už kiekvieną nubėgtą mylę, tiek treniruojantis, tiek jau ir pačių varžybų dieną. Ir mums tai pavyko suburti maždaug 15 studentų grupę, kurie treniravosi beveik kasdien. Ir tai buvo irgi tokia puiki patirtis bėgti kartu, palaikyti vienas kitą, užsimesgi draugystės. Ir kartu bėgant, nu, ne fasonas ar ne pradėti tinginiaukti, tai irgi toks būdas palaikyti vienas kitą, išlaikyti gerą tempą. Tai atrodo tokie nesvarbus dalykai, neturintys nieko bendro su dvase, bet pamatysim, kad tai irgi labai atliepia ir mūsų dvasiniam gyvenimui. Bet apie tai trupučiuką vėliau. Ir žodžiu, mes bėgome tą pusmaratonį Filadelfijoje, Pensilvanijos valstijoje, kuri nėra kaimininė valstija, New Jersey. Ir žodžiu, svarbiausia buvo sudalyvauti ir pabaigti trasą, nes vis dėlto 21 kilometras ir mum pasisekė visiems puikiausiai ją įveikti. Aš kadangi jau esu senas dėdas palyginus su tais studentais, tai aš atbėgau paskutinis, bet vis tiek dar labai neblogai, paskutinis iš mūsų grupės. Iš viso dalyvavo apie 10 tūkstančių žmonių tame maratone ir ten irgi registracijos mokestis gana didelis, $100, bet tie pinigai, didžioji dalis atmetus administravimą, irgi eina vargšams, jau vietiniams Filadelfijos vargšams. Ir tokiu būdu mums pavyko surinkti virš $4000, kuriuos mes paskui paskyrėm tokiam fondui, kuris rūpinasi vargšais El Salvador valstybėje. Ten yra Pietų Amerikoje, kur žmonės tikrai labai neturtingai gyvena. Ir atrodo, kad už tuos 4000 bus galima net ir visą namą pastatyti vargšams. Tai va, buvo tokia labai smagi patirtis, kaip ir į savo sveikatai pridėti, nes turiu pasakyti, kad aš tikrai jaučiuosi atjaunėjęs 10 metų po šitos patirties. Ir dvasinė patirtis buvo stipri, apie kurią toliau dar pakalbėsiu. Na ir buvo labai smagu, kad galėjom tikrai va, tokiu būdu sukelti žmonių dosnumą, kad jie irgi galėtų prisidėti prie neturto mažinimo mūsų pasaulyje, kas labai, labai svarbu ir brangu mūsų popiežiui Pranciškui. O taip yra todėl, kad tai yra labai svarbu ir brangu mūsų viešpačiui Jėzui. Jeigu atsimenat, šventojo Evangelijoje pagal šventą Matą yra pasakyta 25 skyriui, kad ką padarėt vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte. Nu va, ir labai smagu padaryti Jėzui, atrodo taip toli, ar ne, vienas nuo kito bėgimo patirtis ir kažką padaryti Jėzui. Pasirodo galima. Dabar kodėl? Kodėl tai yra susijęs su mūsų taip pat ir dvasinio gyvenimu, dvasinė patirtimi? Todėl, kad žmogus yra ne tik kūnas ir ne tik dvasia. Yra nuolatinė pagunda galvoti, kad mes esame tik kūnas ir šita pagunda ypač stipri mūsų laikų pasaulyje, kai žmonės nebetiki dvasios, ypač aukščiausios, begalinės dvasios Dievo egzistavimu. Bet net ir savo dvasios egzistavimu nebetiki. Tiesiog galvoja, nu va, kad mes esame kaip šuniukai ir kačiukai. Ar ne? Ir kita vertus yra kita pagunda irgi laikyti, kad mes esame tik tai labai dvasiniai žmonės ir mes turėtume visiškai atsiriboti nuo savo kūno ir nuo jo poreikių, na, kad mes esam kaip angelai. Bet jeigu jūs nepastebėjote dar, kad nesame angelai, tai aš jums papasakosiu istoriją iš dykumų tėvų. Tikriausiai esate girdėję apie tokį dykumų tėvų rinkinį, apoftegmos vadinasi, kur yra trumpi, bet tokie stiprus pasakojimai apie nu, iš jų gyvenimo, kurie tokie įkvepiantys ir pamokantys pirmiausia juos pačius, bet taip pat ir visus krikščionys iki pačių dienų. Tos apoftegmos yra iš 2, 3, 4 amžiaus. Na ir ten buvo tokia istorija apie tokį Abą Joną, kuris dar buvo labai jaunas, jis buvo 18 metų ir jisai pasakė savo broliui, kad nuo šiol jis nebedirbs, kadangi jis melsis, vien tik tai melsis. Jis bus labai dvasinis žmogus ir dabar nebešvaistys laiko darbui, bet vien tik melsis. Jis nuėjo, užsidarė į savo celę ir, žodžiu, visą rytą meldėsi. Ir paskui per pietus grįžta namo pas brolį vyresnį ir beldžiasi duris. Ir tas brolis užsirakinęs duris iš vidaus klausia, kas ten? Ir tas Jonas sako, čia aš tavo brolis Jonas. Grįžau pietų. O jo brolis atsako, netiesa, Jonas tapo angelu, jam nebereikia valgyti. Na va, ir tokiu būdu tas Abba Jonas suprato, kad na, jis negali gyventi vien tik dvasiniu gyvenimu, kad reikia taip pat pasirūpinti ir kūnu, nes kūnas yra kaip pagrindas, į kurį remiasi ir mūsų dvasia. Štai kodėl mums iš tikrųjų reikia valgyti ir beje šita kasdienė labai prasta valgymo patirtis yra kaip pagrindas pačiai didžiausiai sakramentiniai valgymo patirčiai, kurią to jau patirsime visi. Eucharistijai. Eucharistija taip pat yra valgymas ir gėrimas. Ir šitos patirtys jos yra taip pat ir dvasiškai labai daug ką reiškiančios todėl, kad maistas mums teikia gyvybę. Be maisto mes, na, tiesiog numirtume. Ir kankinančia mirtimi. Panašiai kaip šventasis Maksimilijonas Marija Kolbė. Todėl šventieji sekmaniais pasitraukia į antrą planą, užleidžia vietą viešpaties prisikėlimo šventimui. Tačiau mes galim prisiminti, kad rugpjūčio 14 yra prisimenamas šventasis Maksimilijonas Marija Kolbė, kuris, kaip žinot, atidavė savo gyvybę už kitą kalinį Aušvico koncentracijos stovykloje ir buvo pasmerktas mirti bado mirtimi. Jam beveik nepavyko tokia mirtim numirti, nes visi kiti kartu su juo pasmerkti kaliniai mirė iš bado, o jis ne. Ir todėl gestapininkai praradę kantrybę suleido jam vaistų, kad jisai mirtų. Tokiu būdu ir nebekankintų jų. Nes ne jie jį kankino, bet Maksimilijonas Marija Kolbė juos kankino savo kantrybę, savo nuolankumu, savo viltimi ir drąsa. Taigi matot, taip kaip maistas teikia gyvybę mūsų kūnui, taip pat ir Eucharistija, dvasinis maistas, kuris taip pat yra ir medžiaginis maistas, nes tai yra tikra duona ir tikras vynas. Nors ta tikra duona ir tikras vynas yra taip pat ir tikras Kristaus kūnas ir tikras Kristaus kraujas, jie teikia mūsų sielai, mūsų dvasiai gyvybę. Ir tai, sakyčiau, čia kitas kraštutinimas, pasaukščiausias kraštutinimas, kaip šitie medžiaginiai dalykai, medžiaginis maistas yra susiję ir su dvasiniu maistu, maistu mūsų širdžiai. Ir koks tas maistas mūsų širdžiai galiausiai? Aišku, pasakytume Jėzus Kristus. Ir tai yra tiesa. Tačiau dar giliau pažiūrėjus, kas yra Jėzus Kristus? Jis yra Dievas. Ir Dievas, kaip žinome, yra meilė. Ir būtent meilė yra maistas mūsų širdžiai. Taip kaip mums reikalinga duona ir vanduo kiekvieną dieną, mažiausiai bent duonos ir vandens, kad galėtume išgyventi, taip mūsų širdžiai kiekvieną dieną reikia bent vieno meilės ženklo. Ir pirmiausiai iš tų, kuriuos Dievas mums yra davęs, kad mus mylėtų. Mūsų tėvai, mūsų vaikai, mūsų sutuoktiniai, mūsų draugai, mūsų bendradarbiai. Ir jeigu mes tos meilės negauname, mes tada imame merdyti. Ir kai žmonės merdi, taip kaip alkani žmonės, jie pasidaro pikti. Ne? Ima šiepti iltis. Taip ir dvasinė prasme, jeigu mūsų širdis nepamaitinta meilė, mes daromės bjaurus, nesugyvenami, mes monstrai daromės. Ir štai kodėl yra taip svarbu maitinti ir kūną, ir dvasę. Nes tik tada mes iš tikrųjų galėsime gyventi dėl to, dėl ko mes esame sukurti. Mes sukurti pirmiausia ne tam, kad valgytume ir gertume, bet tam, kad mylėtume ir kad būtume mylimi. Iš tai, kodėl mes turime valgyti tam, kad galėtume geriau mylėti. Ir visa kita, kas prisideda prie mūsų kūno gerovės, nes kūnas, kaip sakiau, yra kaip pamatas. Ir jeigu tas pamatas yra suskilęs, sviruojantis, nepastatysi namo ant jo. Ir jeigu pastatysi, tai jis sugrius. Ilgai nelaikys. Taip ir mes iš tikrųjų turime rūpintis savo kūnu. Tai yra krikščioniškos meilės reikalavimas. Vienas iš krikščioniškos meilės išaiškos būdų. Mylėti artimą taip iš tiesų. Bet pirmiausia, beje, čia yra net toks Šventojo Tomo Akviniečio klausimas suma teologija tame traktate, kuris yra parašęs viename iš didžiausių ir garsiausių traktatų. Jis kalba apie meilės tvarką ir klausia, kas svarbiausia yra mylėti. Žinoma, kad Dievą. Iš Šventojo rašto atsimenam, mylėsi viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų ir visomis jėgomis. Svarbiausia Dievas. Ir paskui atrodytų artimas. Arba kaip kurie labai dvasiniai žmonės pasako, paskui mergelė Marija. Bet iš tikrųjų, po Dievo labiausiai reikia mylėti save. Kodėl? Nes tas antrasis įsakymas kaip skamba, mylėk savo artimą kaip save patį. Bet jeigu tu savęs nemyli, kaip tu mylėsi tą artimą? Taip kaip save tada, nemylėsi. Vadinasi, mes turime pirmiausiai po Dievo mylėti save. Paskui mylėti artimą. Dabar Tomas dar patikslina, kokiu būdu ta meilė toliau diferencijuojasi. Mylėti savo artimo sielą, kuri yra amžina, tiksliau pasakius nemirtinga, nes tik vienas Dievas yra amžinas. Amžina yra tai, kas neturi nei pradžios, nei pabaigos. Mes pabaigos neturim. Gyvensim visada, bet mes turime pradžią, mes kažkada prasidėjome. Ir ta prasme mes galima sakyti, kad mes turime nemirtingą sielą, nors mūsų kūnas ir mirtingas, bet mes nesame amžini tą griežtąją teologinę prasme. Taigi, po artimo pirmiausia mes turime mylėti jo sielą, kuri yra nemirtinga, kurios likimas yra būti amžinybėje su Dievu, jį mylėti ir būti jo mylimam per visą amžinybę. Ir po artimo sielos reikia mylėti jo kūną, alkstantį pavalgydinti, trokštantį pagirdyti, nuogą aprengti, ligonį aplankyti, kalinį aplankyti. Nu va, visi tie geri darbai kūnui. Ir prieš tai, žinoma, septyni geri darbai sielai. Pirmiausia, sielai ir paskui kūnai. Ir paskui po artimo kūno meilės yra mano kūno meilė, mano paties kūno meilė. Ir mylėti kūną reiškia iš tikrųjų atpažinti ir pripažinti, kad tai yra Dievo dovana. Dievo dovana pirmiausia man pačiam, nes be kūno aš paprasčiausiai negalėčiau išreikšti meilės ir jos priimti. Per šitas kelias dienas, kol buvau Lietuvoje, man labai teko patirti, kaip kūnas padeda priimti ir dovanoti meilę su visais apsikabinimais ir pasibučiavimais ir pasiglostimais. Matom, kaip iš tikrųjų kūnas yra skirtas mūsų meilės santykiams reikšti. Ir galiausiai, žinoma, santokoje iki pat kūno dovanos, kuri tampa naujos gyvybės šaltiniu. Vadinasi, mes turime rūpintis iš tikrųjų kūnų ir jį branginti kaip nepaprastą Dievo dovaną. Kad galėtume savo ruoštų iš to mūsų kūno padaryti dovaną kitiems. Ir pirmiausia Dievui. Ir paskui artimą. Galima pamanyti, kad kūno dovana Dievui pirmiausiai yra tik tai vienuolių ir kunigų reikalas. Tačiau kiekvienas krikščionis yra šaukiamas gyventi tą skaistumo dvasę. Susituoko įsijai taip pat kviečiami gyventi skaistumo dvasę. Nes būtent skaistumo dvasė padaro, kad mes galime mylėti daug stipriau ir giliau, negu jeigu mylėtume kitą tik dėl savęs paties. Ir labai paprasta suprasti, kodėl. Įsivaizduokime vaikiną ir merginą, kurie eina į pasimatymą. Ir mergina labai mėgsta rožės. Jis eina į pasimatymą tam, kad gautų rožių. Labai gražių, kokių nors ten ypatingų, nes aišku, vaikina žino, kad jis mėgsta rožės. Ir todėl atneša ypatingų kažkokių rožių. Bet jinai tuo vaikinu nesidomi iš tikrųjų. Jai rūpi tas vaikinas tiek, kiek jis atneša kažkokių ypatingų ir nepaprastų rožių kiekvieną kartą. Ir dabar įsivaizduokim, kad ta pati mergina eina į pasimatymą su vaikinu, todėl, kad iš tikrųjų jį myli. Nežinoma, kad jį gauna rožių. Nes jis irgi ją myli, žino, kad jį mėgsta rožės. Ir tada, kai jį gauna tų rožių iš mylimo žmogaus, tos rožės žinoma, kad jai teikia daug didesnį džiaugsmą ir laimę, negu jei tiesiog kolekcionuotų tas rožės. Kai kitas vaikinas padovanoja geresnių rožių, tai čia bye bye, aš ten jį pas kitą. Ar ne? Matot, kaip tie dalykai, net visai paprastuose, kasdieniuose, mūsų santykiuose jie gauna visiškai naują gelmę. Taip ir skaistumas, jis yra iš tikrųjų didžiausias meilės išraiška. Nes būti skaišiam reiškia matyti kitą žmogų dėl jo paties, o ne dėl savęs. Ne dėl savo poreikių, ne dėl savo instinktų ir noro patenkinti savo geidulingumą. Nes tai yra egoizmas. Ir egoizmas yra absoliuti priešingybė meiliai, kurie užmuša meilę. Bet tik tai tada, kai mes matome kitą žmogų dėl jo paties, mūsų širdis iš tikrųjų tampa laisva ir kaip viename iš palaiminimų pasakyta, tyra širdžiai regės Dievą. Tada galima pamatyti iš tikrųjų daug daugiau ir giliau negu vien tik tai to žmogaus kūno grožį. Galima pamatyti Dievą jame. Taip kaip mūsų pirmieji tėvai Adomas ir Ieva matė Dievą per vienas kito kūną. Mūsų kūnas yra kaip monstrancija, per kurį galima išvelgti Dievo artumą. Dievo, kuris yra meilė, kuris yra dovana. Ir mūsų kūnas yra, kaip sakiau, skirtas būti dovana. Todėl kiekvieno krikščionio, nesvarbu ar vienuolio, ar susituokusio, ar dar nesusituokusio, ir dar nedavusio įžadus, kūnas turi būti aukojamas, kaip moko šventasis Paulius, kaip tyra šventa Dievui patinkanti auka. Kitaip sakant, kaip dovana. Reiškiant meilę, na va, savęs dovanojimu. Ir tas savęs dovanojimas taip pat yra pirmiausiai tarnavimas. Kai tu rūpiniesi kitų labiau, ne tik kaip savimi, bet netgi labiau negu savimi. Ir rūpintis labiau negu savimi, čia gražiausias pavyzdys be abejo yra motinos meilė savo vaikui. Ir aš, pavyzdžiui, niekaip neatsistebiu mano paties mamos meilę man. Ne, kai jinai tikrai išsilgus ir nori pabūti su manimi ir pakalbėti su manimi, bet sako, tu vaikeli pailsėk, tau reikia pailsėti. Ir neįpaukojate savo troškimą pabūti ir pabendrauti su manimi, kad tik tai man būtų geriau. Kokia yra nuostabi motinos meilė. O mes susitikę po ilgo nesimatymo su draugu, žinoma, mes norėtume atsisėsti ir kalbėti ir visą naktį kalbėti. Tai gražu, tai yra gerai, bet tai nėra taip tobula kaip motinos meilė. Ir ta mūsų kūno dovana Dievui, kuri pirmiausia reiškiasi per tarnavimą Dievui, kuris yra mūsų artime, gali tapti ir pačia didžiausia dovana Dievui per kankinystę. Tokia dovana, kokia yra Kristaus kūno dovana Dievui. Pirmiausia Dievui, savo tėvui. Už mus, už mūsų išgelbėjimą, už mūsų gyvybę. Ir teologiškai kalbant, ta griežtąją prasme kalbant, kiekvienas iš mūsų, kiekvienas krikščionis yra pašauktas tokiai dovanai. Kitaip sakant, kiekvienas iš mūsų turime būti pasirengę atiduoti savo kūną kaip na, va, tokį didžiausios meilės dovaną Dievui per kankinystę. Tai nereiškia, kad kiekvienam iš mūsų taip atsitiks. Bet kiekvienas iš mūsų turime būti pasirengę, turime savotiškai rengtis kiekvieną rytą atiduoti savo gyvybę Viešpačiui, jeigu tokia būtų jo valia. Ir priimti tai kaip didžiausią malonę, nes tai, žinoma, labai lengva kalbėti, kai nereikia būti kankiniu, bet tą dieną, kai prireiktų, va, tada ir pasirodytų, kaip tai yra sunku. Ir tas skausmingas, tai iš tikrųjų tai yra skausmingas gimimas amžinybei. Tai yra gimdymo sąrėmiai, kuriuos mes patiriame. Ir ne tik mes patys, jeigu mes esame šaukiami į tokią dovaną. Bet ypač tai yra skaudu ir sunku, kai mūsų mylimi žmonės yra taip aukojami. Ir ne, Marijai buvo ypatingai sunki auka, sunki. Skausminga, ypatingai skausminga auka atiduoti savo mylimą į sūnų šitaip. Dievo garbei šloviai. Žinoma, būtų pasiryžusi pati iškentėti kryžių ir dar keletą kartų, kad tik tai jos mylimajam sūnui nereikėtų. Ne? Ir todėl visais laikais budeliai žinojo, kad didžiausia kankinystė bus ne nukankinti patį žmogų, bet kankinti jam brangius ir mylimus žmonės jų akise. Prisiminkim, kad ir iš Makabėjų knygos apie tą septynių sūnų motiną, kurios akise vienas po kito visi septyni sūnus buvo nukankinti. Ne, tai iš tikrųjų pati didžiausia kankinė iš jų visų yra motina, kuri išgyveno 7 kart savo širdyje kankinystę. Ir be jokios abejonės yra Marijos simbolis ir įvaizdis, kuri aukoja ne tik savo mylimą į sūnų ant kryžiaus, bet ir kiekvieną iš savo vaikų, kankinių, kurie iki šiol lieja savo kraują, dovanodami savo kūną. Bet čia yra, kaip sakiau, toks jau stipriausias, labiausiai įkūnytas dovanos Dievui ženklas kankinystė. Matot, kaip mes toli nuplaukėm, atrodo, nuo to sporto. Bet kad galėtume savo kūną iš tikrųjų laikyti parengtą dovanai, kaip minėjau, mes turim rūpintis tuo kūnu, kad jisai, nu, kad jis būtų gražus Dievo aukojimui. Ir aš, kai kalbu gražus, aš pirmiausia kalbu ne apie kūno formas, nors tai irgi miela mūsų akiai ir be jokios abejonės ir Dievo akiai taip pat, nes jis sukūrė mūsų kūną gražų. Taip pat ir sportas iš tikrųjų gali prisidėti va tai mūsų kūno energijai palaikyti, energijai pirmiausia, kuri skirta meilei, skirta tarnauti kitiems. Ir kaip sakiau, aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad prabėgus tą pusvalandį, aš jaučiuosi daug pilnesnis energijos ir gyvesnis ir iš tikrųjų galiu eiti ir tarnauti su nauju polėkiu ir nauju džiaugsmu. Ir tarp kitko, tai yra labai puikus laikas, kada galima pasimelsti. Aš kai bėgu kiekvieną dieną, aš pasimeldžiu rožinį per tą laiką ir netgi spėjau ir gailestingumo vainikėlį pasimelsti. Ir tai yra labai puikiai broga aukoti tą maldą už žmonės, kurie prašo melstis. Ir kai bėgau tą savo pirmąjį pusmaratonį, Filadelfijoje, na va, kiekvieną mylę paukojau už, kažkokį tai, kažkokį intenciją, už kažkokį žmogų, už ypač gerą aukoti ir įprasminti paskutinės mylios, kurios yra tikrai sunkios, kai reikia prabėgus jau 20 km, tas paskutinis kilometras yra, tikrai ištvermės išbandymas, kai, atrodo sustotum ir kristum, bet vis tiek bėgi toliau, nes kas, tave įkvėpia, anaip tol ne noras finišuoti ir pasiekti startą, bet, tavo pažadas paukoti tai už, nu va, už konkrečiai, aš turiu menį vieno man labai brangaus žmogaus atsivertimą. Ir taip iš tikrųjų mes galime įkūnyti, nes, nu, tai yra nelengvas dalykas tas bėgimas. Nors paskui jautiesi labai, puikiai, labai gerai, panašiai kaip ir pasninkas, kai reikia pasninkauti su duona ir vandeniu. Tada prasideda vos ne ant Švento Antano gundimai dėkumoje, kai tau prieš akis lenka kalakutai ir, veršienos. O tu vis tiek esi pasiryžęs aukoti šitą, kūno sutvardymą dėl, kažkokios intencijos. Ir paskui kitą dieną jautiesi taip nepalyginti geriau. Tai taip ir su to bėgimu, kai bėgi atrodo labai, sunku ir, daug prakaitų reikia išlėti ir labai norisi sustoti. Ir ką dabar čia bėgsi kaip? Bet iš tikrųjų, jeigu mes bėgame paskui Kristų, tada žinoma yra visai, kita prasmė ir tam, bėgimui. Tu gali savotiškai išgyventi tą, patirtį, apie kurią kalba Šventasis Raštas ir Senajame ir, Naujajame Testamente ir nekart. Ir kaip ir šitos paskaitos pavadinimas, tie, kurie pasitiki viešpačiu, nepavargs bėgdami. Pasitikėjimas ir ištvermė. Tai, iš tikrųjų labai svarbus dalykai. Ir kai patiri tai savo kūnu, ar ne, kuris pavargsta, bet kuris remiasi va šitą intenciją, dėl ko tu bėgi. Taip pat ir dvasiniam gyvenime aš pats stebiuosi, jau praėjo 23 metai nuo to laiko, kai įstojau šitą bendruomenį, kiek daug brolių seserų išėjo iš bendruomenės. Ir, čia vėl kitas ženklas, kaip tas bėgimas gali įtakoti, stipriai įtakoti mūsų dvasinį gyvenimą, nes kai pasiryšti bėgti ir būtinai prabėgi kažkokią tai distanciją arba bandai išlaikyti ritmą pagal kažkokį tai laiką, tai ugdo ir tavo valią, kuri yra pirmiausia dvasinė. Protas ir valia yra mūsų sielos dvasinės galios. Ir kai lavėja valia, kai tu prispaudi save tai daryti, žinoma, kad tada jinai būna stipresnė ir kitose srityse. Tada tu gali prispausti save ir ten, kur atrodo visiškai nesugebi suvaldyti savęs. Sakykim, nu aš dabar gal pasakysiu labai viešą paslaptį, bet mūsų pasaulis yra absoliučiai apsėstas pornografijos epidemijos. Daugybė, katalikų vyrų turi šitą problemą, tik tai niekas nedrįsta to pasakyti. Ir, mes tiesiog esam tada kaip, narkomanai, ne, prilipę prie, to, purvo ir, maudomis kaip keulės purve. Aš čia tiesiog sakau Šventojo Pauliaus žodžiais, ar ne, apie, kai jisai sako, jūs kaip išmaudyta keulė, kurie vėl grįžta prie, savo mėšlo. Ar ne? Mes kiekvieną kartą viešpas mus vis atleidžia ir, išmaudo, o mes vėl ir vėl grįžtam. Kodėl? Todėl, kad mūsų, valia yra ištižusi. Ir vienas reikia taip pat ne tik šauktis Dievo malonį, žinoma, kad reikia ir pirmiausia reikia šauktis Dievo malonės. Bet taip pat reikia ir, treniruoti savo valią. Ir, kai, mes treniruojam savo valią per kūną, kai kūnas turi išlieti prakaiktų ir pavargti, ir tada, valia irgi neįstiprėja ir mes galim atsilaikyti prieš daug didesnės sunkenybės, aš turiu menį dvasinės sunkenybės, kai, tu atsisakai na, ir to pseudo malonumo, kuris, tik tai padaro tave dar didesnį monstrą, dar, egoistiškesnį. Žinoma, kad tie, kurie turi tą, problemą, patys neišlips iš jos, kaip ir alkoholikai, jie turi remtis į, artimą, turi remtis į draugą, kad galėtų atsistoti ir, atsilaikyti prieš, šitą didžiulę pagundą, nu, Mes matom, kaip po nuodėmės mes esam žiauriai, žiauriai silpni. Mažiausias dalykas mus gali iš tikrųjų įvelti priklausomybę. Ar tai būtų alkoholis, ar tai būtų pornografija, ar tai būtų turtas, ar tai būtų valdžia, ar tai būtų garbė. Net galų gale emocinis prisirišimas taip pat gali būti tokia priklausomybė, kuri įkalina mūsų širdį ir nebegalime būti laisvi žmonės, sukurti mylėti ir būti mylimi, mylėti Dievą pirmiausia ir paskui taip pat ir vieni kitus. Tokiu būdu, kad, nu, kad galėtume savo gyvenimu teikti garbę viešpačiu. Todėl bent jau Amerikoje, kur dabar tenka dirbti, yra ne tik anoniminiai alkoholikai, kur padeda vieni kitiems nebegerti, bet ir anoniminiai, kaip čia dabar pasakyti, porno narkomanai, gal taip reikėtų sakyti, kurie irgi va taip ryštasi atsisėsti kartu ir pripažinti, taip, aš turiu šitą bėdą. Ir vieni kitiems padeda saugotis to. Yra daugybė visokių programų sukurta, kurios ne tik išfiltruoja tą mėšlą iš viso, kas ateina per internetą. Bet kadangi, žinot, per kiekvieną filtrą gali prasismelkti kas nors kenksmingo mums, to yra tos programėlės, kai tu turi savo angelą sargą, kitą brolį ar seserį, kurie mato, gauna žinutę, kai tu prisijungi ten, kur ten neturėtum prisijungti. Ir kai tu žinai, kad kitas žmogus matys, kad tu vėl įlindai tą mėšlą, atsiranda staiga, jeigu to nebedaryti. Suprantat, o jeigu ir paslysti, tada, žinoma, laukia toks rimtas, griežtas pokalbis iš broliškos meilės. Ką tu vėl padarėjai? Ir tada vėl ryštėsi keltis ir kai kurie netgi prisižada, kad kiekvieną kartą, kai aš slystelsiu, ar ne, ir tas kitas angelas sargas pamatys, kad aš slystelėjau. Tai aš dar sumokėsiu ten $20 vargšui. Už kiekvieną tokį prisijungimą. Ir tada, kai ima ploti dar per kišenę, nu va, tokie dalykai, matot, kaip iš tikrųjų mes galime padėti vieni kitiems išbristi. Bet mano svarbiausias punktas buvo, kad va, tas bėgimas, tas sportas, jis taip pat sutvirtina mūsų valią. Nes dorybės yra tikrai sielos grožis. Taip kaip sportuojančio kūnas yra gražus, ar ne? Nebirtų visų taukų ant pilvo ir yra gražu pažiūrėti į raumeningą, harmoningą kūną. Bet tai vėl turi būti tik ženklas ir priminimas, kokia mūsų siela turi būti. Nes mūsų siela gali būti dar labiau ištežusi ir taukais aptekėjusi nuo nuodėmių. Taip kaip koks nors antsvorį turinti žmogus negali pabėgėti, taip ir žmogus, kuris neturi dorybių, nu, jis nepajėgė atsilaikyti prieš pagundas, nepajėgė atsilaikyti prieš nuodėmį. Ir tada dar labiau storėja tą dvasinę prasme, dar bjauresnis darosi. Ir taip kaip va, tas pasiryžimas kasdien bėgti, sutvirtina tavo kūną, išlaiko jį tinkamoj konsistencijai, galima pasakyti, tarnauti, taip ir tada dorybės ugdymas. Jis padeda išlaikyti tą mūsų dvasios konsistenciją, išlaikyti mūsų sielą gražią, liekną, harmoningą. Ir mes labai kažkaip užmirštam, kad dorybė yra irgi darbo, sunkaus darbo rezultatas. Ir vėl, jeigu imsim tą patirtį iš bėgimo, jeigu pradėsi staiga bėgti, nu, net laikysi, reikia po trupučiuką. Pradžioje pirmus mėnesius aš tiesiog greitai vaikščiodavau pusvalandį. Šiandien ir eini tokiu greitu, paskui pradėjau bėgioti, iš pradžių 10 minučių, o kitas 20 minučių ėjau, paskui 15 minučių, taip toliau, kol visa valanda, visas pusvalandis išėjo, paskui tada pradėjau didinti greitį, paskui dar kalniukai prisideda. Ir taip po truputėlį per 9 mėnesius sugebi žmogus atbėgti 778 iš 10 tūkstančių. Lygiai taip pat ir su dorybe. Su dorybe mes irgi pradėkim nuo mažų dalykų. Ten, kur mes tikrai galime atsilaikyti, ar ne? Ir po truputėlį reikia didinti apkrovas. Tada matysim ir koks džiaugsmas tada užlieja, kai tu pamatai, kad taip, aš galiu atsilaikyti prieš tą pagundą. Ir dabar paskutinis dalykas, apie kurį norėjau pakalbėti, tai ištvermės aspektas, kuris, ko gero, yra pats gražiausias tiek sporte, tiek toje sporto analogijoje dorybėje. Tik tada, kai tu ištvermingai laikaisi savo pasiryžimo, tu iš tiesų gali pasiekti tų rezultatų. Žinoma, kad ne rezultatai yra svarbiausia, bet jie taip pat yra svarbus. Jie taip pat yra svarbus, nes nu, be rezultatų tai vėl bus kažkokia tokia vaiduokliška istorija. Rezultatai yra svarbus man pačiam pasitikrinti, kad nu, va, aš vis dėlto išlaikiau savo pasiryžimą, taip kaip Šventasis Paulius rašo, ne, aš atbėgau bėgimą, iškovojau gerą kovą ir pasiekiau tai, tai dėl ko aš bėgau. Ir jis ragina, ir jūs taip pat bėgite, kaip bėgikai stadione. Ir čia labai svarbus dar dalykas prisiminti, kad, žinoma, kai pradedi ar sportuoti, ar lavinti savo dorybės, gali kilti, nu, va, tokia pagunda laikyti, kad čia, va, čia yra mano darbas. Nes aš įdėjau prakaitų ir aš pasiekiau tų rezultatų. Paskui, jeigu žiūrim į mūsų olimpiečius, kai jie gauna medalius, matot, koks džiaugsmas žmonėms. Panašiai yra ir tas džiaugsmas, kai tu matai, kad tu gali atsilaikyti prieš nuodėmę, kai tu gali įveikti pagundą. Tai yra dar didesnis džiaugsmas, negu olimpiečiams gauti medalius. Kas esat patyrę, žinot tą džiaugsmą. Kas dar nesat, labai linkiu patirti tai. Ypač ten, kur atrodo, niekad negalėtume įveikti, nes nu, ne mūsų nosiai. Žinoma, kad mūsų nosiai tik reikia, vėl, čia būtent ir tai, tas svarbus dalykas, kad turime prašyti Dievo pagalbos. Nes kitaip yra fariziejiškumo pagunda, nu va, kad čia yra mano darbas. Kaip tas fariziejus šventykloje stovėdamas sako, nu va, ačiū Dieve, kad nesu kaip visi kiti žmonės, nes aš du kartus per savaitę pasninkauju, aš atiduodu dešimtinę nuo visko, ką gaunu, mano darbas, mano. Bet iš tikrųjų, pirmiausia mes turime prašyti Dievo, paskui pasitikėdami, kad Dievas tikrai mums padeda, tada jau eiti pirmin. Ir tikriausiai visi atsimenu, čia vis tiek jau ne patys jauniausi žmonės, nors yra labai jaunų, matau. Tikriausiai atsimenat, iš sovietmečio būdavo toks šūkis veikamės kūnė, sveika siela. Ir tai lotyniška sentencija, mens sana in corpore sana. Bet iš tikrųjų, sovietai paimdavo tik gabaliuką ir paduodavo. Visa sentencija skambėjo taip. Orandum est ut sit mens sana in corpore sana. Ir ką tai reiškia? Reikia melstis, kad būtų sveikame kūne sveika siela. Ane pats svarbiausias gabalas buvo nupjautas. Tik tai sveikame kūne sveika siela. Tarp kirgų labai savotiškai toj ateistinėj ideologijai niekas nepripažino jokių sielų. Bet vis tiek va kažkaip išlaikė tą sveikame kūne sveika siela. Tas posakis buvo šlubas, nes trūko esmės. Reikia melstis, kad būtų sveikame kūne sveika siela. Nes mes prašom Dievo pagalbos, to visokios stiprybės ir ištvermės šaltinio pagalbos, kad mūsų sveikame kūne, ar ne, įdėtume pastangas tai kūno priežiūrai ir lavybai, būtų sveika siela, papuošta visomis dorybėmis ir kantrumu, ir nuolankumu, ir skaistumu, ir gerumu, ir tarnavimu. Visa tai, ko iš tikrųjų mes taip trokštame ir kuo labai žavėmės, kai sutinkame skaistų, nuolankų, kantrų žmogų. Jis yra nepaprastai gražus toks žmogus. Net jeigu jo veido bruožai nebūtų labai harmoningi. Tai yra grožis ir tai traukia mūsų širdį prie tokio žmogaus. Ir visa ko pradžia turi būti vis dėlto malda. Ir paskui prasideda toks kaip užburtas ratas. Meldiesi, tavo kūnas tarnauja sielai, siela tada gražėja dorybėmis ir gražėdama dorybėmis jinai tampa pajėgesnė giliau, stipriau ir su karštesnė meilė melstis. Ir kai meldiesi su tokia gilesnė malda, tu vėl gali daugiau įdėti pastangų savo kūnui, paruošti tarnystei ir paskui vėl tavo siela vis gražėja ir nu, va šitaip ir sukas ir mes keliaujame į šventumą. Šventumas pasidaro visai savaime suprantamas dalykas, o ne kažkoks idealas, kuris pasiekiamas tik tai nepaprastiems žmonėms. Ne, jis yra dovanojamas kiekvienam iš mūsų, reikia tik va to pasiryžimo. Dabar aš darysiu tai. Ir paskui apie tą ištvermę dar grįžtant, žinoma, didžiausias išbandymas tai, kai jau turi bėgti tą maratoną. Ir dabar jau iš savo patirties papasakosiu, kai man tai buvo pati pirmoji tokia patirtis ir iš vakarėse dar susirgau. Pakilo temperatūra ir aš susierzinau baisiausiai, galvau, nu va, visus 9 mėnesius treniravausi, dabar čia nebegalėsiu bėgti. Būtų tarp kitko irgi buvus labai graži auka, ko gero net gražesnė už patį bėgimą. Bet aš tada dar įlindau į internetą pasižiūrėti visokių patarimų, kaip tokiais atvejais bėgti. Ten keli atletai sako, vis tiek bėkite, nebent lytų, ar nebent temperatūra būtų aukštesnė negu 38 laipsnį. Ir aš tada ir bėgsiu. Ir atsikėliau, pasirinkau labai silpną grupę, nes kai bėgi maratoną yra keletas grupių, patys stipriausi, greičiausi priekį, paskui lėtesni, ir jau galą tie, kurie tik tai eina. Tarp kitkur labai įdomu, kad aš labai rimtai... aš labai rimtai, nes tam maratone buvo, taip pasakyta, finišas uždaromas po 9 valandų. Ir paskutinė ponia, kuris startavo, buvo maždaug 8 valandos kažkiek, nes ne tiesiog nuėjo tą distanciją. Ir gavo medalį, kad dalyvavo maratone, nes kiekvienas dalyvis gauna medalį, kol ateina iki to finišo uždarimo. Taip kad galima tiesiog nueiti maratoną ir tai irgi gali būti ir didelis iššūkis, ir didelis džiaugsmas gauti tokį patį beje medalį, kaip tas, kuris atbėgo pirmas per mažiau negu valandą. Na va, žodžiu, aš pasirinkau silpną grupę ir buvo labai smagu, pirmiausia, kai bėgi su visa minia, kas bėgo čia Vilniuje, žino, koks tai jausmas, kai bėgi su visa minia. Ir tai vėl labai gražus įvaizdis, ką reiškia būti bendruomenėje, ką reiškia mylėti Dievą kartu su kitais. Aš prisimenu, kai pirmą kartą čia iš Vilniaus važiavo mūsų grupė į pasaulio jaunimo dienas dar Paryžiuje 97 metais. Ir kai mes grįžom, ten buvo keletą autobusų ir buvo toks susitikimas visų dalyvių. Ir viena mergaitė kažkur iš kaimo, iš provincijos pasakų, sako, aš gyvenu tom kaime, kur niekas netiki ir aš jaučiuosi tokia kvaila, tokia durna, kad aš tikiu. Bet, va, sako, su jumis nuvažiavau į Paryžių ir pamačiau daugiau kaip 1 milijoną tokių pačių durnių kaip aš. Ir mano durnumas, sako, labai nuo to sustiprėjo. Nu va, tai ta prasme irgi, kai mes esame bendruomenė, kur žmonės nori būti šventi, nori būti mylėti, deda pastangas būti kantrus, būti nuolankus, tarnauti vieni kitiems. Žinoma, kad tada mūsų troškimas būti šventais, tarnauti, būti nuolankiais, būti kantriais, būti skaišiai, žinoma, didėja. Panašiai kaip tas bėgimas minioj, tau staiga atsiranda iš kažkur kažkokių jėgų, na va, kai tu bėgi su visais. Ir įdomiausia buvo, kad kadangi su silpnais pradėjau, paskui staiga žiūriu, kad nu, aš visai galiu juos lenkti. Ir žodžiu, kai lenkė, atsiranda dar daugiau jėgų. Ir paskui, žinoma, buvo tokių, kurie mane lenkė. Ir kai aplenkė, tada pasijunti toks, aš jau nebeturiu jėgų. Ir aš tada pagalvoju, kaip gerai vis dėlto pradėti nuolankiai su mažutėliais, jeigu imsime jau vėl dvasinę prasme. Neužsiraukim iš karto per daug. Pradėkim su mažutėliais. Ten, kur atrodo, nu va, aš visai pajėgus. Ir tada po truputėlį aš galėsiu lenkti kitus. Bet vėl čia svarbiausia nėra lyginti save su kitais, ne, čia gali vėl kilti puikybė. Žodžiu, visur mūsų tyko pagundos. Ir labai svarbu išsilaikyti, va kaip ant kretos. Žinot, kai eini kalnais, kalno viršukalnė yra tokia, kad ar į vieną pusę kryptelsi, ar į kitą ir nudardėsi ten į prarąją. Bet va, turi visą laiką ant tos kretos eiti viršukalnėmis. Ir tada išsilaikai. Panašiai ir šį čia reikia saugotis iš vienos pusės ir puikybės, iš kitos pusės ir tokio kaip nevilties ar pasidavimo. Ar ne. Bet kai laikais iš tikrųjų eini ir žaviesi tais nuostabiais vaizdais, kurie atsiveria tau iš dešinės ir iš kairės ir priekyje esi tiesiog aukštybė. Esi pagautas. Taip panašiai vadinasi, kai mes pasiryštame būti ištvermingi savo pasiryžime, kai tu pradedi bėgti tą maratoną, tai tu ir bėgi. Ir labai svarbu vėl, kad būtume ištvermingi protingai dozuoti savo jėgas. Nes jeigu sudedi visas jėgas pačioj pradžioj, tai paskui pradedi atsilikti, netgi pradedi stoti ir eiti ir gali taip atsitikti, kad tu visai net apleisi tą pasiryžimą pasiekti finišą. Bet jeigu pradedi po truputėlį, va čia yra labai, labai tokia gudri taktika, didinti greitį po truputį vis labiau ir paskui jau atbėgti spurtuojant, sudedant visas likusias jėgas. Tai panašiai ir dvasiniam gyvenime. Reikia va to nuolankumo pradėti nuo nedaug, neužsirauti per daug, nes paskui išvaistai tas jėgas ir lieki toksai be nieko, ar ne, ir nepasiekęs jokių tų geidžiamų rezultatų. Bet jeigu pradedi, ir svarbiausia paskui tas ištvermės aspektas, kad net kai kyla noras sustoti ir pailsėti, neeinu. Ir būtent tada, kai yra kokia nors intencija gera. Ir ta intencija, vadinasi, galioja ne tik tada, kai tu bėgioji varžybose, bet taip pat, kai tu esi pasirinkęs laikytis tų dorybių, ar ne? Kyla pagunda įlysti į tą mėšlą pornografijos ir tu sakai, ne, aš aukoju tą norą už, na va, man brangų žmogų, už mano žmoną, už jos šventumą. Arba už vaikus, ar nieko, kurie atrodo, ypač paaugliai, eina jau tokiais šunkeliais, kad ten jau gal ir Dievas nebeištrauktų atrodytų, kai kartais motinos į tokią nevilti puolą. Ir va, tu gali aukoti tai už tą savo vaiką. Ar ne? Tokį mažą atrodo visai pasiryžimą ir staiga atsiranda tau tų jėgų laikytis ištvermingai to pasiryžimo. arba net ir, sakykime, santokos pažaduose, arba vienuolinio gyvenimo įžaduose, kai kyla visokių pagundų, ką aš čia dar tasysiu su tokia durna boba arba su tokiu idiotišku vyru, ar ne, ai, einu, palieku ir pradėsiu gyvenimą iš naujo. Arba kaip ir, sakykime, vienuolinė, ar ne, čia durnių laivas tas vienuolinas, eisiu geriau ir ką nors, gal rasiu geresnę bendruomenę, arba naujai gyvenimą gyvensiu, ar ne. Va tos pagundos yra apleisti ir nebėgti iki galo, nepasiekti finišo, bet būtent tada reikia va to pasiryžimo. Ne, aš pasiryžau, aš eisiu iki galo. Ir dėl labai svarbu, ne tam, kad paskui vėl čia pasirodė, co to ja, ar ne, kas aš per didelis didvyris pasiekiau finišą, bet vėl iš meilės, kad aš tai darau iš meilės. Ir aukoju iš meilės už tuos, kuriuos esu pasirinkęs mylėti. Tokiu būdu aš turiu nuolat, vėl jeigu grįžtant prie tos meilės, aš turiu nuolat ją ugdyti, ją prižiūrėti. Meilė yra daug svarbiau už šuniuką ir kačiuką, kuris reikalauja tos priežiūrų, kasdien turi išvesti, ar ne. Nu, aš neturiu, bet aš matau, kaip bėgioju, kaip žmonės išeina anksti rytą su savo šuniukais ir kačiukais. Ir tarp kitko tai irgi labai gerai, nes jeigu jų neturėtų, tai ir kirmytų ten iki nežinau kiek, kol reikia jau važiuoti į darbą, ar ne. O čia žmonės išeina bent jau sveikatingai pasivaikšto su savo šuniukais ir kačiukais. O juk mano žmona, mano vyras, mano vaikai yra daug svarbiau už tą kačiuką ar šuniuką. Ir aš tikrai galiu dėl jų daug daugiau paugoti negu ten pusvalandį ryto miego.
Laidoje girdėjote brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaitą: tie, kurie pasitiki viešpačiu, nepavargs bėgdami.